Καλεσμένη τη σημερινή εκπομπή Συναντήσει στον Έμπνευση στου 107 με την Ελένη Γουρνέλου είναι η ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτη και ποιήτρια Δέσποινα Τομαζάνη. Η Δέσποινα Τομαζάνη γεννήθηκε στη Χίο. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα και στη συνέχεια κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Έπαιξε στον Σουηδικό, Ελληνικό και Γαλλικό κινηματογράφο, αλλά και στο Ελληνικό και Γαλλικό θέατρο όπου πρωταγωνίστησε. Στο πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «L'ombre de la terre». Στο θέατρο ερμήνευσε μεταξύ άλλων την Περσεφόνη σε σκηνοθεσία Ζακ Λακαριέρ και τη Φέδρα του Γιάννη Ρίτσου σε σκηνοθεσία της ίδιας. Έπαιξε στην Ηλέκτρα στο Ηρώδιο, στο Town Hall της Νέας Υόρκης, το Τόκιο και το Παρίσι. Μετέφρασε και έπαιξε το Χειροσύμα Αγάπη μου της Μαργκερίτ Ντιράς σε δική της σκηνοθεσία. Έχει γράψει ποίηση, θέατρο, δίηγημα, μυθιστόρημα. Βιβλία της έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το Καφενείο των Ψεμάτων, Φωτιά στο νερό, το Αμίλητο νερό, Θηλυκό νόμισμα και η ποιητική συλλογή Εξαιτίας του Ενίγματος, αλλά και από τις εκδόσεις Γαβριλίδη, η Εκποίηση και το Εκτός Δικτύου. Τα έργα της μεταφράστηκαν στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά και ιταλικά. Έγραψε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στη στήλη Πινακωτή-Πινακωτή και στη Μακεδονία στο περιοδικό Επιλογές. Είναι ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο ρόλο της Σοφίας στην ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Γλυκιά συμμορία», αλλά και από την ταινία «Φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης στο ραδιόφωνο του Έμπνευση στις Κυκλάδες. Και θα ήθελα να μας πεις, επειδή δεν δίνεις πολύ συχνά συνεντεύξεις, δύο λόγια για σένα, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει την καριέρα σου, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, παρά το γεγονός ότι πολλοί κόσμος μπορεί, επειδή και δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, να μην τη γνωρίζει. Μας λες δύο λόγια για τον εαυτό σου.
Για τον εαυτό μου.
Και για την πορεία σου στην τέχνη κυρίως.
Ναι, πρέπει και εγώ να τη θυμηθώ λίγο, γιατί ξέρεις, η επιδίωξή μου, Ελένη, είναι με το χρόνο και με τη μνήμη, είναι να ζω στον παρόντα χρόνο. Οπότε διαγράφονται αυτά που λες εσύ για πορεία και καριέρα. Εγώ δεν τα βιώνω στην καθημερινότητά μου. Προσπαθώντας πάντα να είμαι παρούσα στον παρόντα χρόνο. Πρέπει να κάνω μία αναδρομή και να θυμηθώ, δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι ότι εγώ έπαιζα θέατρο. Μάζευα τα παιδάκια και μια φορά είχαμε ανοίξει ένα σεντούκι με υφάσματα, με ρούχα, τα οποία δεν χρησιμοποιούσαν πια, στο σπίτι μιας φίλης, την οποία λέγανε Ευτυχία. Και τα πήρα εγώ, τα χρώματα, τα θυμάμαι, κάτι πράσινα όπως έχουν τα παγόνια, ας πούμε, κάτι σάξ, κάτι μπλε, κάτι κόκκινα. Και τα φορούσα, θυμάμαι, μέσα σε ένα ίστρο. Και καθώς φορούσα αυτά τα χρώματα πάνω μου, τα υφάσματα, άρχισα και να μιλάω και δεν θυμάμαι βέβαια τι έλεγα, αλλά είδα όλα τα παιδιά που ήταν οι φίλοι γύρω να κάθονται και να μ' ακούνε. Οπότε πιστεύω ότι η κλίση του κάθε παιδιού εμφανίζεται από την παιδική του ηλικία. Τώρα το θέμα είναι τι κάνει η οικογένεια και τι κάνει και το σχολείο για να προωθήσει και να στηρίξει αυτή την έμφυτη κλίση στο κάθε παιδί. Γιατί η παιδεία, δυστυχώς, η παιδεία που έχουμε κατευθύνει την εκπαίδευση των παιδιών προς τις ανάγκες μιας κοινωνίας με την οποία εγώ δεν είμαι καθόλου σύμφωνη. Δηλαδή, θυμάμαι μία εποχή στο νησί στοιχείο όπου είμαι γεννημένη, όλες οι οικογένειες και οι μανάδες και οι πατεράδες θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν ή δικηγόροι ή γιατροί, άσχετα ποια κλίση είχε το κάθε παιδί. Βέβαια αυτό τους το υπαγόρευε η πραγματικότητα του νησιού, όπου όλα τα παιδιά τα κάνανε μηχανικούς και καπεταναίους για τα πλοία και τα οθούσανε προς αυτή την κατεύθυνση.
σου πού. Πώς σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πώς σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέμα τα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Εσύ όμως είχες δει αυτή την κλίση, όπως λες, αλλά δεν ξέρουμε αν το οικογενειακό σου περιβάλλον σε υποστήριξε προς αυτή την κατεύθυνση.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι στο νησί ερχότανε περιοδεύοντες θείας. Και θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με ένα θείασο. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του θειασάρχη, αλλά ήμουνα μαγεμένη. Μαγεμένη με τα φώτα, με τις φωνές τους, με την κίνησή τους. Ξίδας λεγόταν, ο θείασος Ξίδα. Περιπλανόμενη μπουλούκι ήταν.
Ναι.
Αλλά εγώ ήμουνα πάρα πολύ γοητευμένη. Όταν πήγα στο σπίτι, έπαιζα μόνη μου όλους τους ρόλους που είχα δει και θυμάμαι μία φράση αυτή τη στιγμή. Τον είδες με τα μάτια σου, μπαμπά, τον Παπαφίγκο. Και το έλεγα αυτό. Και το ξανάλαγα και όλοι γελούσαν γύρω. Αυτές είναι οι πρώτες έτσι αναμνήσεις που έχω από το θέατρο.
Και μετά, παρόλες την έφεση που είχες στην κλίση προς το θέατρο, έκανες και άλλα πράγματα. Έγινες συγγραφέας, έπαιξες στο θέατρο, ηθοποιός, έφυγες στη Σουηδία, στο Παρίσι. Ήθελα λίγο να μας πεις για αυτές σου τους σταθμούς. Γιατί είναι πολύ σημαντική, συναντήθηκες με σημαντικούς ανθρώπους και έκανες σημαντικά πράγματα. Ο κόσμος είναι αλήθεια ότι σε γνωρίζει αρκετά στην Ελλάδα και από την ταινία του Νικολαίδη, την Γλυκιά Συμμορία. Αλλά υπήρχαν πράγματα που έκανες και πριν από αυτήν.
Όταν έκανα αυτή την ταινία με τον Νικολαίδη, εγώ ζούσα στο Παρίσι. και ήρθα στην Ελλάδα για την ταινία. Γιατί τον Νίκο τον γνώριζα από πριν και με ειδοποίησε να έρθω για αυτή την ταινία. Στο Παρίσι έχω πάει 2 φορές. Τη μία φορά ήταν πολύ νωρίς, δηλαδή επί Χούντας έφυγα τότε και πήγα στο Παρίσι, διότι θα κάναμε μία ταινία, το Συμπόσιο, με το Δημήτρη Κολάτο. Και μία άλλη ταινία που λέγεται «Ο Καπετάν Αντώνης» από ένα διήγημα του Κολάτου, όπου εγώ θα έπαιζα την κυρία Βασιλική. Και αυτή η ταινία δεν έγινε, διότι πέθανε ο παραγωγός, ο οποίος ήταν Γάλλος. Εν τω μεταξύ όμως ξαναγύρισα στην Ελλάδα και τότε με πήρε ο Μινωτής στο θέατρό του. Τον Μινωτή επί Χούντας τον είχαν διώξει από το Εθνικό Θέατρο και τότε με την Παξινού παίζανε το έργο «Ο Ήρα και το Παγόνι» στο Ρέξ. Πριν από αυτό όμως, εγώ έπαιζα την Ηλέκτρα στο έργο του Εσχύλου όμως, όχι του Σοφοκλή, και είχε έρθει ο Μινωτής και είδε την παράσταση στο Ηρώδιο, στο Ηρώδιο. Και όταν τελείωσε κατέβηκε κάτω και φώναζε «Πού είναι αυτή που έπαιζε την Ηλέκτρα» και του δείξανε. Και ήρθε και με πήρε στο θίασο αυτόν και μου είχε δώσει να κάνω εναλλάξ παραστάσεις με τη Νίκη την Τριανταφυλλίδη, η οποία για μένα μαζί με τη Λαμπέτη είναι 2 μεγάλες ηθοποιές του ελληνικού θεάτρου με ταλέντο. Και πήγα εκεί στο θίασο, αλλά εντωμεταξύ από το Παρίσι είχα κάνει μία ταινία με τον Πέτερ Βέστερ, Σουηδό σκηνοθέτη, και με διευθυντή φωτογραφία τον Αντρέα Μπέλη. Και κάναμε μία ταινία κρυφά από τη Χούντα που λεγόταν «Αντίσταση», «Mut Stod» στα σουηδικά. Ναι. Αυτή η ταινία έγινε αφορμή και με καλέσανε στη Σουηδία και έφυγα από το Παρίσι και πήγα και συμπληρώσαμε αυτή την ταινία.
Εκεί έγινε και
η οποία, ναι, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει ακόμα δειχτεί στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Δεν έχει παιχτεί.
Δεν έχει παιχτεί, όχι.
Όμως έκανες και το Μελένε Στέλιο εκεί και εκεί μου έχεις πει 2 πράγματα.
Ναι. Τότε λοιπόν είχε γράψει ο Θοδωρής ο Καλυφατίδης το έργο λεγόταν «Γεύλα Υπτου Λένινιαρ» στα σουηδικά, το που θα πει «Διαβολομετανάστες». Με φώναξε ο σκηνοθέτης, ο οποίος Γιούχαν Μπέργερ Στρόλε, να γράψω το σενάριο, τους διαλόγους, γιατί ήταν από το βιβλίο του Καλυφατίδη. Τότε ήμουνα πολύ νέα, 22 στα 23.
Κοριτσάκι.
Ναι, και έγραψα τους διαλόγους, οι οποίοι υπάρχουν στην ταινία και ναι, το λέει, ας πούμε. Και έπαιξα και ένα ρόλο σε αυτή την ταινία, η οποία είχε μεγάλη απήχηση η ταινία. Okay. Σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ πήρε βραβείο αυτή η ταινία και λεγότανε «Με λένε Στέλιο». Εγώ είμαι η νονά του τίτλου της ταινίας λόγω του αδερφού μου του Στέλιου. Και αυτή η ταινία παίχτηκε μετά 25 χρόνια στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Και τότε κάπου γνωρίστηκες με τον Νικολαίδη, εκείνη την περίοδο έγινε ή σε βρήκε εκείνος, ήρθε στην Ελλάδα εκτάκτος για την ταινία, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
Πολύ αργότερα, το 82, γιατί η ταινία αυτή που λέμε τώρα, το Μελένε Στέλιος, είχε γίνει το 72, ακόμα είχαμε Χούντα, και είχαμε έρθει με τον σκηνοθέτη και το team, ας πούμε, όλο στην Ελλάδα και έκανε κάποιες λήψεις στην επαρχία από τη γεωγραφική μεριά της, ότι είμαστε στην Ελλάδα. Το 82, το 83, εγώ είχα φύγει, είχα επιστρέψει στην Γαλλία και το 83 με πήρε ο Νίκος ο Νικολαίδης και ήρθα από το Παρίσι να κάνω τη Γλυκιά Συμμορία, το ρόλο της Σοφίας έκανα.
Και πώς αυτή η ταινία, βλέποντάς την σήμερα, τι σκέφτεσαι για την εποχή εκείνη και για όλο το κόνσεπτ, πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία, ας πούμε, τις συνθήκες.
Ναι. Εγώ όταν είδα την ταινία, έλειπα και πήγα και την είδα ένα καλοκαίρι, δηλαδή την ίδια χρονιά που είχε βγει, εγώ πήγα το καλοκαίρι και την είδα μόνη μου Και η άποψή μου δεν συνέπεπτε καθόλου με αυτή την ταινία, γιατί εγώ πίστευα ότι υπάρχουν θέματα πολύ αιχμηρά και που έχουν ανάγκη να γίνουν σενάρια στην Ελλάδα, mm-hmm. για το χρόνο που ζούσαμε. Mm-hmm. Ενώ ο Νικολαίδης στη Γλυκιά Συμμορία ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από τον αμερικανικό mm-hmm. κινηματογράφο, έτσι. Και θυμάμαι ότι σε πολλά σημεία της Γλυκιάς Συμμορίας εγώ κατέβαζα το κεφάλι μου μέσα στην αίθουσα κάτω. Όμως την είδα μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγο καιρό, ναι. Την έδειξε η τηλεόραση.
Και συχνά τη δείχνει.
Και εδώ θέλω να μνημονεύσω τους δύο πολύ καλούς ηθοποιούς που έχασαν τη ζωή τους με διάστημα ενός μηνός, ο Τάκης ο Μόσχος, έξοχος ηθοποιός, και ο Τάκης ο Σπυριδάκης, επίσης με ταλέντο και ως άτομα ήταν πολύ ιδιαίτερα. Και έτσι η ελληνική τηλεόραση, το κανάλι, έδειξε τη Γλυκιά Συμμορία, όπου εγώ τελείως τυχαία την πέτυχα κάνοντας ζάπη και μου άφησε μία άλλη τελείως αίσθηση, ότι είναι μία διαχρονική ταινία και απόρρισα πώς δεν την απαγορεύσανε και δεν τη λογοκρίνανε, γιατί είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί μέσα στα χρόνια εμείς οι Έλληνες γίναμε πολύ πιο συντηρητικοί. Τότε που έγινε η ταινία το 82, είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι και πολύ πιο τολμηροί στην έκφραση και στην τέχνη, και στο διάστημα αυτό των δεκαετιών γίναμε εντελώς συντηρητικοί και απόδειξη το πώς είμαστε σήμερα.
Ναι. Από όλα αυτά που έχεις ασχοληθεί, Δέσποινα, το θέατρο, το σινεμά, τις ταινίες, τη συγγραφή, την ποίηση, τι θα έλεγες ότι σου ταιριάζει περισσότερο σαν καλλιτέχνητας, δηλαδή τι είναι αυτό που είναι πιο κοντά σου, πιο οικείο?
Θέλω να πω για μια καλλιτεχνική περιπέτεια που είχα στην Ελλάδα γυρίζοντας από το εξωτερικό, γιατί έχω παίξει και στο γαλλικό θέατρο, έτσι, πρώτο ρόλο, το έργο La Fiancée de l'eau. Όταν ήρθα στην Ελλάδα έκανα το γύρο σχεδόν μιας γκάμας θεατρικής, από το εμπορικό με τη Ζωή Λάσκαρη που έπαιζε τότε τη Φρίνη, και εγώ έκανα μία νέγρα η οποία ήταν θεραπενίδα, δηλαδή της Φρίνης. Ναι. Βαφόμουν λοιπόν επί 2 ώρες μαύρη ολόσωμη και έπαιζα αυτό το ρόλο. Η ατμόσφαιρα στο θέατρο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που εγώ πίστευα ότι πρέπει να είναι το θέατρο. Ο ένας υπέβλεπε τον άλλον, ακόμα και επί σκηνής υπήρχε μπούλινγκ σε έναν ηθοποιό, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης. Και του γινόταν μπούλινγκ επί σκηνής, απαράδεκτο. Όταν λοιπόν τελείωσε αυτή η παράσταση και μου ξαναζήτησαν να παίξω στο επόμενο έργο, εγώ έφυγα. Και αυτό συνεχίστηκε με πολλές απόπειρες συνεργασίας,
ναι,
είτε θεατρικές, στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο.
Επομένως στράφη ήταν και ένας από τους λόγους αυτός που στράφηκες περισσότερο στη συγγραφή και στην ποίηση ή και στη σκηνοθεσία, γιατί πάντα γυρίζεις γύρω από το θέατρο βεβαίως, αλλά ξέρουμε ότι έχεις γράψει και πολλά βιβλία.
Έπαιξε, όταν λέω γύρα στο θέατρο έκανα, εννοώ ότι από την Λάσκαρη που ήταν καθαρά εμπορικό θέατρο, έχω συνεργαστεί και με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στη Μίδια, που ήταν εκείνη την εποχή, ήταν ό,τι πιο ποιοτικό και πειραματικό θέατρο, έτσι. Λοιπόν, ούτε και εκεί στέργιωσα, γιατί μέσα μου υπήρχε πάντα μια άλλη άποψη για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα στο χώρο της τέχνης mm-hmm. και του θεάτρου. Και αυτό ήταν η αιτία που όταν έφυγα από το Παρίσι, ενώ είχα κάνει μια ταινία γαλλικής παραγωγής στην Τινησία, που λέγεται L'ombre de la terre, και η οποία, που σημαίνει, να το πούμε, είναι η σκιά της γης, για την οποία βραβεύτηκα στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ μεσογειακών χωρών με τον πρώτο βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Ναι. Λοιπόν, ήρθα στην Ελλάδα μετά από όλα αυτά. Εκείνη την εποχή, θυμάμαι, ήταν μόλις είχε φύγει από τη ζωή ο άντρας μου, ο Στρατής Ζαχαριάδης. και τον οποίο κυδέψαμε στη Χίο. Πήγα λοιπόν στη Χίο και μετά δεν ήθελα να φύγω. Η Χίος είναι η γενέτειρά μου, δηλαδή εκεί γεννήθηκα και έμεινα εκεί. Ήτανε άνοιξη και έμεινα με τη φύση και με όλα αυτά. Με πλησιάσαν κάποια παιδιά που είχαν ομάδες θεατρικές, ερασιτέχνες. Και μου ζητήσαν τη βοήθειά μου σε ένα έργο του Καμπανέλη και τους βοήθησα. Και μετά, αφού δεν ήθελα να γυρίσω στο κλεινό να στη εδώ στην Αθήνα, σκέφτηκα να κάνω ένα θέατρο έτσι πραγματικά όπως το πιστεύω και εξακολουθώ δηλαδή να το πιστεύω, με ένα έργο που έγραψα η ίδια και λέγεται Ίντα. Το Ίντα σημαίνει διατί, για ποιο λόγο. Όχι, Ίνατι, συγγνώμη, Ίνατι Ίντα. Και το μάζεψα λοιπόν ερασιτέχνες από το νησί, από όλα τα επαγγέλματα. Και άρχισα να τους διδάσκω. Αυτό κράτησε 9 μήνες, η μαθητεία δηλαδή. Και ανεβάσαμε ένα έργο που λεγότανε «Το Χιώτικο Παραμύθι». Αυτό το έργο είχε μέσα μία τοπολαλιά από τη Βόρεια Χίο, θυμάμαι, η οποία ήταν σαν μουσική. Πήγα και βρήκα μία γυναίκα μεγάλη και την έβαλα να το διαβάζει αυτό το παραμύθι δηλαδή. Και ήταν κάτι το συγκλονιστικό.
Αργά, αργά, βαριά, βαριά, σ' ακούω στο σκοτάδι. Το κουρασμένο βήμα σου να σέρνεται κάθε βράδυ. Να σέρνεται κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Καρδιό πας, παραμιλάς προς το παραθύρο της και με παράπονο πιτρό της τραγούδας το σκοπό της, το σκοπό. Mm-hmm.
Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή «Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση» είναι η ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ποιήτρια Δέσποινα Τομαζάνη.
Δίδαξες θέατρο, όπως μας είπες, στοιχείο στους εραστέχνες ηθοποιούς, αλλά αυτό έγινε και με βάση κάποιες σπουδές τις οποίες είχες κάνει στο εξωτερικό. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό?
Ναι. Στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη συγκεκριμένα, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο ιστορία θεάτρου και κινηματογράφου. Έχω δει επί χρόνια, κάθε μέρα θυμάμαι, έπρεπε να αναλύσουμε και να δώσουμε ένα ραπόρ σε ταινίες από την αρχή του κινηματογράφου μέχρι και τότε, σήμερα δηλαδή. Και γι' αυτό είχα διαμορφώσει τελείως άλλη αντίληψη για το σινεμά και για το θέατρο. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα έπαθα ένα σοκ από τον τρόπο. Και κυρίως ότι δεν υπήρχε ούτε αλληλεγγύη, αλλά το αντίθετο, υπήρχε μια υποβολή, μια τάση ανταγωνισμού. Και αυτός ο ανταγωνισμός δεν είναι τέχνη, δεν ανήκει στην τέχνη. Αλλά η χώρα μας και η ράτσα μας, οι Έλληνες δηλαδή, είμαστε άτομα της διχόνοιας. Και το βλέπουμε και σήμερα στην πολιτική, το βλέπουμε παντού. Και το έχει γράψει και ο Σολωμός, ο οποίος και αυτός ήρθε από την Ιταλία στην Ελλάδα και έπαθε. Δεν είχε καλή υποδοχή εδώ.
Εκείνη την περίοδο, Δέσποινα, εκτός από το θέατρο που έκανε στοιχείο με τους εραστέχνες, είχες αρχίσει και το συγγραφικό σου έργο. Θες να μας πεις δύο λόγια για τη συγγραφή και τα βιβλία σου, ναι, την ποίηση?
Το 84 βγήκε το πρώτο μου βιβλίο, το «Αμίλητο νερό», το οποίο ως θέμα έχει τη μνήμη ενός κοριτσιού από την πρώτη μνήμη της ζωής του μέχρι 12 χρονών, όπου αναπτύσσεται πια η λογική, έχει επέμβει η παιδεία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και τότε σταματάει εκείνη η μαγεία που έχουν τα παιδιά από τη φύση και μόνο. Και εγκαθίσταται μία λογική βάσει των κοινωνικών κανόνων. Αυτό επιτρέπεται, εκείνο όχι. Σε αυτό αναφέρεται, ναι, το αμίλητο,
ναι,
νερό.
Ναι, ναι.
Και βέβαια αναφέρεται και σε μία πλευρά, όχι όλη η εκπαιδευτική, αλλά η δική μου έτυχε να έχουν και άλλου είδους βλέψεις, εκτός από την εκμάθηση, ας πούμε, και την διαπαιδαγώγηση, που είχε σχέση με τις ορέξεις τους, τις ερωτικές, και βλέπουμε τι συμβαίνει και σήμερα ακόμα και πόσα δεν ξέρουμε, έτσι.
Και η σχέση σου μετά συνεχίστηκε και με άλλο βιβλίο, με το καφενείο των ψεμάτων.
Ναι, αυτό είναι το τρίτο βιβλίο. Ναι. Ενδιάμεσα έγραψα και την εφηβεία,
ναι,
με τον τίτλο «Φωτιά μέσα στο νερό».
Ναι, ναι, ναι.
Μετά αυτό που ανέφερες, το καφενείο των ψεμάτων, είναι μια συλλογή από διηγήματα. Και μετά έγραψα ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο «Θηλυκό νόμισμα», όπου θεματολογία είναι το κλείσιμο του 20ου αιώνα. Και εκεί βέβαια αναφέρονται πολλές απόψεις γενικά για το πού οδεύει γενικά η ανθρωπότητα, όχι μόνο η Ελλάδα.
Η ποίηση με τα ποιητικές σου συλλογές?
Έγραψα μία ποιητική συλλογή που λέγεται «Εξαιτίας του ενίγματος», εκδόσει Καστανιώτης. Και άλλη μία συλλογή με ποίηματα, «Εκποίηση». Αυτή βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, το 11. Και ναι, έχει, τα ποίηματά μου εγώ τα έγραφα σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή τα έγραφα και τα ξέχναγα. Και μου ζητήθηκαν τα ποίηματα. Και έτσι έγινε και στο Γαβριλίδη και στο Καστανιώτη. Θέλω να πω, εγώ δεν πήγα να πω έχω ποίηματα.
Ναι. Σου ζητήθηκαν.
Ναι.
Εσύ φεύγοντας από πολύ νέα, από έφηβη, από την Χίο και κάνοντας όλη αυτή την πορεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισες γυρίζοντας μετά στην Ελλάδα λόγω μιας διαφορετικής παιδείας την οποία είχες πάρει στο εξωτερικό και λόγω του χώρου, ο οποίος, όπως ανέφερες, είχε συγκεκριμένα προβλήματα. ποια θα ήταν, ποια για σένα νομίζεις ότι είναι πράγματα τα οποία σου έχουν μείνει αξέχαστα, είτε για καλό είτε για κακό, και αν θέλεις να μας διηγηθείς κάποια πράγματα που εσύ θυμάσαι που συνέβησαν είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα στην πορεία σου, ας πούμε. Κάποια σημαντικά πράγματα που τα θεωρείς και σήμερα ακόμα τους έχουν γράψει.
Μου έρχεται στο μυαλό μια εικόνα όταν μέσα στην έρημο, στην νησία, έκανα αυτό την ταινία που λέγεται «Η σκιά της γης».
Ναι.
Και ήμουν πρωταγωνίστρια.
Ναι.
Και έχω πάρει και το βραβείο, το αναφέραμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί υπήρχε ένας ζητιάνος από την Τίνιδα, την πρωτεύουσα της νησίας, τον οποίο είχε φέρει ο σκηνοθέτης, και αυτός ο ζητιάνος έπαιζε ένα αυτοσχέδιο σαντούρι. Γιατί το λέω αυτοσχέδιο? Γιατί τα πάσα του σαντουριού ήταν χαλικάκια από την έρημο. Δηλαδή δεν ήταν, μόνος του το είχε φτιάξει.
Ναι, ναι.
Και το έπαιζε. Αλλά επειδή ήταν ζητιάνος σε γωνία της Τίνιδας, καθόταν πάντα με σταυροπόδι, όπως κάνουμε γιόγκα, ας πούμε, και τα ποδαράκια του είχαν ατροφήσει, δεν περπάταγε πολύ.
Ναι, ναι.
Χωρίς να έχει σωματικό πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, είχα εγώ μία σκηνή, αυτός λοιπόν ο ζητιάνος που τον είχε σαν ηθοποιό στην ταινία, ήτανε υποτίθεται ο αδερφός του άντρα μου. Και όταν ο ρόλος μου ήταν, λεγότανε Σέλμα το όνομα.
Ναι.
Και όταν αυτή η Σέλμα μαθαίνει ότι σκοτώθηκε ο άντρας της που είχε πάει στη Γαλλία για να δουλέψει σε μια βιομηχανία, έτρεξε από τον ένα λόφο της ερήμου, έτρεχα εγώ, στον άλλο, πάνω στα χαλίκια, γιατί η έρημος δεν είναι μόνο άμμος, είναι και ψηλά χαλίκια. Και ήμουν αξυπόλυτη. Και είναι αυτός και έχει σηκωθεί όρθιος, γιατί τον φωνάζω, Άχμετ, Άχμετ, για να του πω ότι ο αδερφός του έχει σκοτωθεί και ο άντρας μου.
Ναι.
Λοιπόν, και τον αγκαλιάζω και κλαίω επάνω του, αλλά τον αγκαλιάζω σφιχτά.
Ναι.
Αυτός λοιπόν που δεν τον είχε αγκαλιάσει ποτέ γυναίκα, με το που τον αγκάλιασα άρχισε να γαργαλιέται και γελούσε. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κατ, που θα πει σταματάμε. Άντε πάλι εγώ να πηγαίνω στην άλλη άκρη, στον άλλο λόφο, και να φωνάζω πάλι, Άχμετ, Άχμετ, και έτρεχα πάνω σε χαλίκια, πάλι τον αγκάλιαζα για να του πω σκοτώθηκε, ας πούμε, ο αδερφός σου, και να κλαίω εγώ και αυτός να ξεκαρδίζεται στα γέλια, γιατί γαργαλιότανε που εγώ τον είχα αγκαλιάσει ως γυναίκα.
Ναι, ναι.
Αυτό έγινε 4-5 φορές.
Και μετά γυρίστηκε η σκηνή.
Του βάλε τις φωνές
ο σκηνοθέτης,
άγριες φωνές.
Ναι.
Και τέλος πάντων υπάρχει αυτή η σκηνή,
ναι, ναι.
Αλλά έπαψε να γελάει την πέμπτη ή έκτη φορά.
Ναι, ναι. Εσένα τι είναι αυτό που σε εμπνέει κάθε φορά που θα πιάσει το μολύβι, το στυλό να γράψεις, Δέσποινα? Τι είναι αυτό?
Νομίζω ότι με πιάνει το μολύβι και όχι εγώ το μολύβι. Είναι πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή, πώς ασχολήθηκα με τη γραφή όταν ήμουν μαθήτρια και στο δημοτικό και, και στο γυμνάσιο. Εγώ όλα, μας δίνανε ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, και όλα τα παιδάκια δίνανε την έκθεση. Εγώ όχι. Την έπαιρνα σπίτι μου, έγραφα σελίδες ατέλειωτες και την πήγαινα την άλλη μέρα στο καθηγητή. Εκεί κατάλαβε και αυτός ο καθηγητής και εγώ ότι γράφω. Και είχα την πεποίθηση ότι όποιο θέμα, αυτό δεν θα το ξεχάσω, όποιο θέμα, δώσε μου μια λέξη, έλεγα στο μυαλό μου, μπορώ να γράψω το οτιδήποτε. Ήταν αυτή η πεποίθηση και η ορμή που είχα από την εφηβεία μου ότι μπορώ να αναπτύξω οποιαδήποτε λέξη σε βιβλίο. Το ήξερα. Και βέβαια διαβαζόταν οι εκθέσεις μου συνέχεια και όλα αυτά.
Όμως, εκτός από όλα αυτά, θέλω να σε ρωτήσω και για τον έρωτα. Να μου πεις δύο λόγια, αν υπήρξε πηγή έμπνευσης για σένα και αν τελικά ήταν κάτι που θεωρείς ότι σε καθυστέρησε να κάνεις πράγματα που επιθυμούσες ή σε ωφέλησε?
Κοίτα, όπως λέει και το τραγούδι, τίποτα δεν πάει χαμένο. Για μένα ο έρωτας ήταν δρόμος αυτογνωσίας και δρόμος αρετής. Γιατί έχει την απαίτηση σε αυτή τη συνδιαλλαγή μεταξύ των δύο φύλων να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Αλλά για να δώσεις και να παραχωρήσεις τον καλύτερο εαυτό σου, χρειάζεται πρώτα να τον ερευνήσεις.
Να τον βρεις.
Να τον βρεις. Και βέβαια δεν είναι εύκολο να βρεις τον εαυτό σου, και σου το είχα ξαναπεί, ότι τα βάζω με το Σοκράτη, με εκείνο το περίφημο γνώθης αυτόν, και μετά εν είδα ότι ουδέν είδα. Και εγώ με το γνώθης αυτόν κατέληξα και σήμερα ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή ούτε τον εαυτό μας μπορούμε να κατέχουμε και να λέμε τον ξέρω τον εαυτό μου. Δεν τον ξέρουμε. Εγώ πολλές φορές από αντιδράσεις που έχω εκφλήσωμαι. Γιατί ποτέ δεν τις έχω σκεφτεί να τις κάνω, ας πούμε. Άρα δεν μαθαίνεται ο εαυτός. Και εκεί νομίζω ότι το μόνο που εκτιμώ στο Σοκράτη, μεγάλη κουβέντα το μόνο, είναι ότι δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Και έχω γράψει ένα ποίημα, σε αυτό εδώ νομίζω είναι, που γι' αυτό ακριβώς που λέω αυτή τη στιγμή.
Θα ήθελες να μας το διαβάσεις, ναι.
Ναι. Είναι, το έχω γράψει δε σε πολύ νεαρή ηλικία, το 60 Στοκχόλμη, 17 Εντεκάτου 1969. Ήξερες, κύριε Σοκράτη, τι κάνεις? Ήξερες, κύριε Σοφέ και Μπαγαπόντι, πως η σκέψη δεν πρέπει να γράφεται γιατί παγώνει? Και έτσι δεν έγραψες ούτε μία λέξη και μας την έσκασες και ακόμα κοροϊδεύεις κάθε φορά που μας φαντάζει που σκεφτήκαμε κάτι και ψάχνουμε επιγόντως χαρτί, μελάνι, σφίξιμο οξύ μας πιάνει, ψηλαφούμε την χρία στο σκοτάδι. Ύστερα, με ελαφράν την κοιλία, επιδιδόμεθα εις την καλλιγραφία. 1969 ήμουνα πάρα πολύ νέα. Και γι' αυτό για τη Στοκχόλμη έχω ένα ποίημα. Ναι, έγραφα από πολύ νωρίς.
Ο άνθρωπος γράφοντας ή παίζοντας στο θέατρο ή τελικά μέσα από την τέχνη καθρεφτίζεται ο ίδιος? Δηλαδή είναι μία διέξοδος του ανθρώπου, είναι μία ψευδαίσθηση ή είναι τελικά μία αποκάλυψη?
Κοίτα, θα πω κάτι που δεν είναι δικό μου. Είναι του Γιώργου του Μανιάτη, τον οποίο θαυμάζω ως μέγιστο συγγραφέα. Διότι ήταν στοχαστής, για να μην πω τη λέξη φιλόσοφος, ο οποίος διαχωρίζει το εκφράζεστε από το εκφράζει. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Λόγω εμπειρίας ως ηθοποιός αλλά και ως συγγραφέας, ότι ο καλλιτέχνης για να μπορέσει να εκφράσει αυτό το συλλογικό ασυνείδητο, που αυτό έχει ενδιαφέρον, πρέπει να αδειάσει από το εγώ του. Γίνεται ένα ενδιάμεσο από που περνάει η καρδιά του κόσμου και τον διεγείρει και μπορεί να το εκφράσει. Εάν, δηλαδή, στο θέατρο, παραδείγματος χάρη, εάν ο ηθοποιός έχει συνεχώς την έννοια ότι είναι ο τάδε με το ονοματεπώνυμό του ή τη φήμη του ή οτιδήποτε και δεν χάνεται μέσα στο ρόλο αυτή η ταυτότητα, δεν είναι καλός ηθοποιός. Ο ηθοποιός είναι ένα δοχείο άδειο ή ένα καλάμι από όπου πρέπει να περάσει η μουσική του σύμπαντος. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ο ηθοποιός ιερουργεί πάνω στη σκηνή. Και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που το έχω δει σε ηθοποιούς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αισθάνεσαι τον εαυτό σου, και αν σε εκφράζει αυτό που βγαίνει, είναι γιατί ακριβώς έχεις αδειάσει και είσαι ένα κέλυφος, όπως mm-hmm. είναι τα όστρακα, όπως mm-hmm. είναι τα καλάμια από που μπορεί να βγάλεις μουσική. Εγώ έτσι έχω δει την τέχνη, mm-hmm. λόγω εμπειρίας μου, στο θέατρο αλλά και στη συγγραφή.
Mm-hmm.
στη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό. Κι όποιον γουστάρεις τον τραβάς κι όπου σε βγάλει. Μα είναι και ένα μονοπάτι πόνειρο που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μα είναι και ένα μονοπάτι πόνειρο που πάει του γρου στην κατηφόρα τη μεγάλη. Μονοπάτι σαν θα πάρεις μια βραδιά. Το νησιό δρόμο πια για πάντα τον αφήνεις. Κι όλη μέρη στα κουρελιάσεις μια καρδιά. Κι ένα κορμί με τα κουρέλια της θα τίνεις. Κι όλη μέρη στα κουρέλια ζεις μια καρδιά. Κι ένα κορμί με τα κουρέλια της θα τίνεις. Εκεί ξεχνάει κι ο Θεός για να σε δει. Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει άνθρωπο μάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο πόνειρο το μονοπάτι. Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή. Μες στη ζωή στο πόνειρο το μονοπάτι.
Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή «Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου» στον Έμπνευση είναι η ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ποιήτρια Δέσποινα Τομαζάνη.
Τι σε έχει μάθει αυτή όλη η διαδικασία σαν άνθρωπο εσένα? Δηλαδή, εντάξει, ο ηθοποιός πρέπει να αδειάζει από την προσωπικότητά του, το όνομά του, την ιδέα που έχει για τον εαυτό του, την ταυτότητά του.
Μα μόνο τότε υπάρχουμε.
Ακριβώς. Αλλά κάτι επιστρέφει μετά. Αυτό το οποίο φτιάχνει κάποιος, είτε παίζει, είτε ζωγραφίζει, είτε γράφει ένα βιβλίο, δεν επιστρέφει κάτι και στον ίδιο τον άνθρωπο η τέχνη, αυτόν που επαγγέλλεται.
Γιατί είναι μυστήριο μέγα το να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτή είναι η μεγάλη, η μέγιστη, ύψιστη απόλαυση της τέχνης. Το άδειασμα του εαυτού. Δηλαδή, μιλάω εμπειρικά. Αυτή είναι η επιστροφή που σου έρχεται.
Δηλαδή επιστρέφοντας ένας άνθρωπος που έχει αδειάσει διαμέσου αυτού του δοχείου που λες, που έχει παίξει στο θέατρο, έχει γράψει, είναι ένας άλλος, έχει αλλάξει, έχει μάθει κάτι από αυτό.
Έχει μάθει αυτό, ότι όσο το εγώ προβάλλεται μπροστά, δεν συμβαίνει τίποτα.
Και γιατί δεν μπορεί να το μάθει ένας απλός άνθρωπος αυτό που δεν κάνει τέτοια.
Εγώ νομίζω ότι και οι απλοί άνθρωποι, την ώρα που σκάβουν τη γη και ξεχνιούνται τελείως, αυτή την ιερουργία την βιώνουν. Άσχετα αν μπορούν να την εκφράσουν, ναι, όπως ένας
καλλιτέχνης
ή διανοούμενος. Τη νιώθεις, δηλαδή είναι ξεκούραση.
Ποιοι είναι οι άνθρωποι, οι δέσποινες στους οποίους ανατρέχεις συχνά και που μπορεί σήμερα να μην είναι στη ζωή?
Καταρχήν ανατρέχω στον ποιητή και συγγραφέα, τον φιλέλληνα Ζακ Λακαριέρ, ο οποίος όταν είναι ο πρώτος που διάβασε το Αμίλητο νερό, γιατί ήξερε πολύ καλά ελληνικά και μιλούσε και μπορούσε να γράψει, και είναι αυτός που μου είπε, είναι προς έκδοση, μη διστάζεις καθόλου. Mm-hmm. Και μου έγραψε και το Οπισθόφυλλο, mm-hmm, στο βιβλίο. Ένας άλλος που πραγματικά είναι έτσι διάσημος είναι ο Αντρέ Κοτσαλόφσκι, ο Ρώσος, μέγας σκηνοθέτης Ρώσος, ο οποίος από μία φωτογραφία μου με είχε καλέσει στο Λονδίνο για να παίξω ένα ρόλο στο καινούριο σενάριο που θα το έκανε ταινία. Και αυτός όταν με είδε, το πρώτο πράγμα ήταν να μου προσφέρει μία βότκα, δεν θα το ξεχάσω, για να μου φύγει το ενδεχόμενο τρακ. Και δεν θα ξεχάσω αυτό που είπε, ότι έχεις χέρια μητέρας. Και αυτό μου λέει, είναι πρώτη φορά που βλέπω τέτοια χέρια. Αυτό όταν το λέει ο Κοτσαλόφσκι, δεν το ξεχνάς.
Αυτά είναι πράγματι σημαντικά και αναφέρονται στην επιλογή σημαντικών ανθρώπων στο πρόσωπό σου, στην τέχνη σου ή στην προσωπικότητά σου.
Σε ενθαρρύνουν.
Σε ενθαρρύνουν, πραγματικά.
Ενθαρρύνουν την, ναι, αυτοπεποίθησή σου,
έτσι, ναι,
την οποία δεν είναι ανάγκη να προβάλλεις. Mm-hmm. Μία κοπέλα που είναι πανέμορφη, ας πούμε, όχι, δεν μιλάω για μένα, δεν έχει ανάγκη να προβάλλει. Η ομορφιά από μόνη της είναι παρούσα. Είναι παρούσα.
Έτσι. Πέρα όμως από αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι ήταν πολύ κολακευτικό και ενθαρρυντικό για σένα να τους συναντήσεις, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους φυλάς στην ψυχή σου ή στο μυαλό σου ανατρέχοντας σε αυτά τα οποία έχεις μάθει από αυτούς ή έχεις διαβάσει από αυτούς, ανθρώπους πολύ ξεχωριστούς για σένα που μπορεί και να σε χάραξαν άθελά τους ή και ηθελημένα, δεν ξέρω, δηλαδή από το έργο τους.
Κοίτα, πάνω σε αυτό, ναι, έχω να πω ότι από το κάθε τι,
ναι,
αν είσαι σε θέση μαθητείας, mm-hmm, μαθαίνεις.
Ναι.
Από το κάθε τι,
ναι,
και από τον πιο απλό άνθρωπο. Εγώ τις μεγάλες κουβέντες που έχω φυλάξει και θυμάμαι, mm-hmm, είναι από απλούς ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι μία φορά ήμουνα στην Ίδρα με τον Αντώνη το Σουρούνι και ήταν οι ψαράδες εκεί στην ταβέρνα που είμαστε και συζητούσαν και ακούω, εμένα με κάνανε καλό ή κακή. Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη φράση και θυμάμαι τη φράση του Μανιάτη που έλεγε ότι εγώ πήγα στην έρημο ως λεγεωνάριος να συναντήσω τους κακούς του, να δω τι είναι αυτό και βέβαια δραπέτευσε μετά. Θέλω να πω, από το οτιδήποτε όμως διδάσκεσαι, εάν είσαι σε θέση μαθητείας. Οι δάλλους περνούν τα πράγματα και δεν τα αντιλαμβάνεσαι ως μαθήματα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως δεν βρίσκονται σε κατάσταση μαθητείας. Ενδεχομένως το γεγονός ότι για πολύ καιρό τρέχουν στη ζωή τους, ειδικά στην πιο παραγωγική εποχή που είναι από τα 20 μέχρι τα 45-50, για να κάνουν καριέρα ή για να αποδείξουν κάτι σε σχέση με το βιωματικό τους, δεν προλαβαίνουν.
Κοίτα, η εποχή μας εδώ, ίσως και πάντα, να είναι ο άνθρωπος έτσι το μείγμα του φτιαγμένο και να τρέχει προς άγραν υλικών αγαθών. Για μένα ακόμα είναι ερώτημα, δηλαδή, αν είναι μόνο σε αυτή την εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από το χρήμα και από τα υλικά αγαθά. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω, διαβάζοντας και βιογραφίες και τους αρχαίους κλπ, ότι μέσα στο μείγμα του ανθρώπου υπάρχει αυτό, υπάρχει η επιβολή πάνω στον άλλο άνθρωπο και υπάρχει και η απληστία των αγαθών. Και πιστεύω ότι είναι ενδογενές. Γι' αυτό πολλές φορές, τέλος πάντων, εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι για το είδος στο οποίο ανήκω πάρα πολλές φορές. Λέω, άμα βλέπω μια μύγα, ένα μυρμήγκι, λέω, άραγε αυτά. Έχουν αυτά τα διλήμματα, δηλαδή, να λένε γιατί είμαι φτιαγμένη έτσι η μύγα ή το μυρμήγκι και να θέλω συνεχώς να... Ναι, να απολαμβάνω.
Ο άνθρωπος ενοιολογεί όμως. Είναι το μόνο όν που ενοιολογεί και που έχει τη γνώση
ξέρουμε,
του θανάτου.
Γιατί ξέρουμε.
Και έχει τη γνώση του θανάτου.
Αυτό, η γνώση του θανάτου, αντί να μας κάνει καλύτερους, μας έχει κάνει άγριους.
Και ανταγωνιστικούς.
Και ανταγωνιστικούς. Ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε.
Ο άνθρωπος μαθαίνει από τις αποτυχίες ή από τις επιτυχίες, Δέσποινα?
Νομίζω πιο πολύ μαθαίνεις από την αποτυχία. Γιατί η επιτυχία θα σε εκτροχιάσει. Θα σε κάνει να... η επιτυχία θρέφει τον εγωισμό. Εγώ είμαι εγώ, παλικάρι γοργό. Ενώ μια επιτυχία... Εμένα δεν μου αρέσει η λέξη. Δεν μου αρέσει η λέξη. Ούτε η αποτυχία μου αρέσει. Αλλά ξέρω ότι εάν, ας πούμε, σε κάτι δεν επιτύχεις, είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις το γιατί και αρχίζεις πάλι την έρευνα, ναι, τον διάλογο με τον εαυτό σου και αυτό είναι θετικό, κατά τη γνώμη μου.
Τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί περισσότερο στην καθημερινότητά σου σήμερα, στο παρόν, και τι είναι αυτό που δεν σε ευχαριστεί ίσως?
Κοίτα, όταν γράφω, έχω αυτή την απόλαυση που σου είπα πριν.
Ναι.
Το ότι δεν παίζω πια στο θέατρο είναι επιλογή μου καθαρή. Mm-hmm. Γι' αυτό και επιχείρησα να κάνω πρωτογενές θέατρο, ενώ και να γράψω το έργο και να το διδάξω. Και θέλω να πω ότι αυτό ήταν το όνειρό μου. Mm-hmm. Οι συνθήκες τις οποίες δεν μπόρεσα εγώ από αδυναμία να ξεπεράσω, δεν μου επιτρέψανε να συνεχίσω,
ναι,
αυτό που,
ναι,
είχα,
ναι,
αρχίσει,
ναι, ναι, ναι,
με το Ίντα, με το Χιώτικο Παραμύθι. Τα έργα που ανεβάζονται στην Ελλάδα, τα περισσότερα, δεν λέω, γιατί υπάρχουν και πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Όμως, τα έργα που ανεβάζουν είναι χιλιοπεγμένα.
Έτσι.
Ήψεν, Στρίμπερ, Σέξπιρ. Και που εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ανεβάσουμε Σέξπιρ. Παίρνουμε μόνο το κεντρικό νόημα, δηλαδή, και επειδή όλος ο κόσμος το θαυμάζει το Σέξπιρ, άντε να ανεβάσουμε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Θα μου πεις πώς θα τους μαθαίναμε αν δεν τους ανεβάζαμε και εδώ. Αλλά εγώ έχω δει να είναι μια άλλη παράσταση από Άγγλους, mm-hmm, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και τελείως άλλη εδώ.
Μήπως έτσι όμως δεν είναι ένα πράγμα, δεν έχει πολλές εκδοχές?
Όχι, το έχω δει να παρερμηνεύεται το ίδιο το έργο.
Άραγε μήπως η εποχή είναι διαφορετική και εμείς ερμηνεύουμε με τα υλικά και τα εργαλεία της
που
εποχής.
Που διαθέτουμε, ναι, ναι, εντάξει.
Αυτό.
Αλλά τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Ήψεν, νομίζω παίζονται σε τρεις διαφορετικές, ναι, ναι, παραστάσεις Ήψεν. Και βέβαια εγώ είδα την ώρα του Τερζόπουλου και ενθουσιάστηκα. Γιατί είναι ένα άλλο θέατρο, μια άλλη πρόταση και είχα και την ευτυχία να δω τη Σοφία Χίλος Νόρα, η οποία είναι μια εξαίρετη ηθοποιός και θα ήθελα, αν έγραφα, ας πούμε, όπως παλιά, ναι, στην Ελευθεροτυπία, θα ήθελα να της γράψω τον ύμνο που αυτή μου υπαγορεύει με το ταλέντο της.
Ναι.
Ναι.
Υπάρχουν σήμερα, λοιπόν, και ενδιαφέροντες
υπάρχουν,
και ηθοποιοί και
υπάρχουν.
Απλά παίζουν τα έργα τα οποία είναι, η αλήθεια, πολυκερισμένα, αλλά επίκαιρα πάντα, βεβαίως.
Ο ηθοποιός είναι για μένα ένα ιερό πρόσωπο και μόνο όταν μπορεί να ιερουργήσει επάνω στη σκηνή, να αισθανθεί τη μαγεία, να σε ταξιδέψει σε μια άλλη διάσταση της ανθρωπότητας και του ανθρώπινου είδους.
Θέλω να μας πεις κλείνοντας, Δέσποινα, μία αλήθεια. Το ρωτάω πάντα σε όλους τους καλεσμένους μου αυτή την ερώτηση. Ένα μπούσουλα, ένα αστρολάβο. Κάτι το οποίο εσένα σου είναι καθοριστικό πριν πάρεις μία απόφαση που το ακολουθείς πάντα, που το εμπιστεύεσαι. Μία δική σου αλήθεια, αν υπάρχει.
Δεν υπάρχουν αλήθειες. Ελένη, δεν υπάρχουν αλήθειες. Ποια αλήθεια? Η αλήθεια είναι
μια
επινόηση ανθρώπινη, η οποία όμως δεν συλλαμβάνεται, διότι η αλήθεια γλιστράει σαν το χέλι και ούτε είναι σταθερό κάτι. Έλεγε ο Σωκράτης την εξαντικειμένου αλήθεια. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει. Σήμερα αλήθεια είναι αυτό και αύριο μέσα από συνθήκες διαφορετικές είναι κάτι άλλο η αλήθεια. Επομένως, δεν έχω κάποια αλήθεια.
Που ακολουθείς?
Έχω όμως το αλήθει, αλήθεια, κάτι που ήταν αλυσμόνητο και που με διαμόρφωσε.
Σωστά.
Αυτό.
Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι καλές γιορτές.
Ευχαριστώ.